Já bych na úvod přečetl dva verše, o kterých bych dneska chtěl mluvit. Máte je uvedeny i na tom promítacím plátně. Je to z epištoly Židům, 6. kapitoly, 4. až 6. verš. Přečtu z ekumenického překladu, kde se píše. Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Ivo tady řekl podle toho názvu, který jsem nazval Dá se odpadnout od Boha, že je to kontroverzní téma. Já si osobně myslím, že toto téma v první církvi vůbec nebylo kontroverzní. Křesťané prostě věděli, že toto je skutečnost a věřili Bibli. Dokonce v prvních století, když byla církev pronásledována římskými císaři, tak při tom hrozném utrpení někteří zapřeli Krista a od církve se oddělili, aby se chránili bolesti, aby si bránili svůj vlastní život. A když pak činili pokání, tak církev je odmítla přijmout zpátky. A byly ohledně toho velké hádky, byly to takzvaný lapsoji, nebo ti, kteří padli. A nebyli potom někteří do konce života bráni jako plnohodnotní křesťané. Pak postupem času, když se do církve přimísila řecká filozofie a některé ty směry vlastně viděli Boha nebo božství jako určitý determinismus, že člověk je předurčen, zda bude s Bohem spasen nebo nebude a že s tím člověk nemůže nic dělat, tak se začaly tyto směry promítat i do výkladu některých biblických pasáží. A pokud si chcete nějaké učení v Biblii ospravedlnit, tak tam budete mít vždycky dost materiálu, protože Pán Bůh je nepochopitelný lidskou myslí a často tam najdete paradoxy. Obvykle každá teze má v Biblii svoji antitezi. A my bychom si rádi vybrali jednu cestu a tu druhou ignorovali. Osobně jsem přesvědčen, že Bible je pravdivá a že jí mohu věřit. A tak bych se pokusil tento oddíl rozebrat. Já jsem se zase po dlouhé době trošinku věnoval řeckému překladu, řeckému výkladu nebo řeckému textu a zjistil jsem, že ta řečtina, která je popsána v listě Židům, je dost odlišná od ostatních epištol. Ani Pavel, ani Petr, ani Jan, svatopisci, často nepoužívali vyjádření, která jsou popsána v tomto listu, ale často ten pisatel používá výrazy, které jsou poměrně známé z řeckého překladu hebrejského textu, který známe jako Septuagintu. A tak bych se podíval na ty verše pěkně jeden po druhém. Na začátku se dozvídáme, že kdo byli už jednou osvíceni. Tady je řecké slovo fostizo, nebo fostizein v pasivu, byli osvíceni. A to osvícení je v Bibli zpravidla spojováno s Duchem Svatým. A pokud chceme pochopit význam nějakého verše, tak je dobré podívat se na ty výrazy, jak je používal sám ten pisatel, jak jim rozuměl. Protože každý z nás používáme nějaký jazyk a pojmy, které používám já, jsou pro mě specifické a je potřeba, když se mnou chcete komunikovat nebo s kýmkoliv, tak si uvědomit, jak to vlastně myslel, když řekl toto. Protože někdo používá nějaký pojem a myslí pod tím něco jiného, pak ho použije a já se urazím, že mi nadává třeba, ale on to myslí jinak. Tak je dobré podívat se na toho pisatele listu Židům. Slovo fostizei nebo fostizo je v Bibli obecně používáno. Například Jan říká, bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. Obecně Bible vidí, že Bůh je světlo, Duch Svatý je světlo, Ježíš je světlo, Bůh je jeden. A osvěcuje každého člověka. Ale zároveň Jan říká, že někteří ho přijali, těm dal moc stát se božími dětmi, a někteří to světlo, které přišlo v těle do světa, odmítli. A ti, kteří ho přijali, pak byli v užším slova smyslu osvícení. A právě ten pisatel listu Židům popisuje, jak se prakticky to osvícení projevovalo. Je to Židům 10. kapitola, 32. až 34. verš. A tam říká, jen si vzpomeňte na dřívější dny. Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením. Někteří tím, že byli před očima všech urážení a utiskováni. Jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste nesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Ten osvícený člověk prožil tu moc budoucího věku. Prožil, že mu to stojí za to, že to, co je tady, že je položeno nic za nic vůči tomu, co mě čeká při vzkříšení a při tom obecenství s Bohem, až ho spatří v tváří tvář. Takže ten pisatel počítal s tím, že ti, kdo byli osvíceni, že to byli znovu zrození křesťané, kteří to prožili, kteří měli tu naději, protože měli to bohatství lepší a trvalé a byli ochotni pro to něco podstoupit. První církev to osvícení vlastně brala, že to byli ti, kdo už vlastně byli pokřtěni dokonce. To byli ti, kteří už patřili božímu lidu. Tak tomu věřila první církev. A přesto ten pisatel říká, že je možné odpadnout. Já možná tady říkám něco, co je každému jasné, ale dneska jsou učení, která říkají, že to není možné. Okusili nebeského daru. Tady je použito slovo doras tes ep uraniu. Tady je dar jako dora, doras. Vlastně tady není přesně doras, není tady dlouhý přídek řecký. A pro tento dar je v Bibli použito toto slovo celkem v Bibli v Novém zákoně 11krát. Není to slovo charisma, jak my známe duchovní dary, že Bůh dal dary, které konec konců je možné zakopat nebo je nepoužívat, ale tento dar je v Bibli použit jako obdarování z nebes. Je to dar Ducha Svatého, dar věčného života. Je to to, co dává Bůh. Ukážu to na třech místech. Tím darem, kde je napsáno ten doraz jako z nebes, je míněn věčný život. Jan 4.10 říká, Ježíš odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh, stejný výraz, a věřila, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k věčnému životu. Každý z nás může mít, a troufnu si říct, musí mít jistotu, že je spasen. Já vím, že to zní jako fráze, ale zeptám se vás. Kdyby vám Bůh opravdu řekl dnes, si vyžádáme tvoji duši a budeš mi stát tváří v tvář. Já věřím, že máme tu jistotu. Pokud ne, tak člověk ještě nečinil pořádně pokání a neuvědomuje si, že je to dar z milosti. Že to není ze skutků, že si to není možné jakkoliv zasloužit. Je to dar milosti. To, co dává Bůh, je to pramen vyvěrající k věčnému životu. A je napsáno, že Duch Svatý svědčí spolu s naším duchem, že jsme Boží děti. Pokud toto nemáte, tak je jedna cesta a to je činit pokání, změnit to svoje smýšlení a uvěřit, že toto skutečně řekl Bůh. To neříkám já. Tím darem je Duch Svatý sám. Skutky apoštolské 2.38 popisují Petrovo kázání. Petr jim odpověděl, obraťte se, neboli čiňte pokání. A každý z vás přijme křest ve jménu Ježíše na odpuštění hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Někteří tady mají učení o křtu Duchem Svatým, je to vlastně po křtu. Dostanete dar Ducha Svatého. Tady je opět to slovo, které je vždycky spojeno s Božím obdarováním. Je to naplnění mocí z výsosti. Je to naplnění mocí ke svědectví být v Kristu. A tito Židé už toto prožili. Zakusili nebeského daru. Dostali podíl na Duchu Svatém. A třetím významem je to skutečně dar Boží milosti. Římanům 5.15 říká, s milostí však tomu není tak, jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku. Takže tito lidé přijali nezaslouženě, naprosto bez jakýchkoliv svých skutků, na základě jediného skutku, a to říká písmo, že je víra, dostali dar Ducha Svatého, přijali věčný život. Je to věčný život, který vyvírá z nás jako pramen vody. Měl by se z nás valit a měli by to ostatní poznat. Dále se píše, stali se účastníky Ducha Svatého. Tady je řecké slovo métochos. Zase je v Bibli pouze 6krát a 5krát z toho je v té epištole Židům. Skutečně ten pisatel používal specifické termíny a je potřeba podívat se, jak tomu rozuměl. Takže už víme, že vlastně byli osvíceni, znovu zrozeni, stálo je to něco, věděli, že jsou spaseni, dostali ten dar z nebe, z Ducha Svatého, který je darem milosti, je darem k moci, vyvírá z něho věčný život. A tady je dokonce napsáno, stali se účastníky. A ten pisatel listu Židům ukazuje, že je to účastenství skrze Ducha Svatého ve spojení s Kristem. Říká to Židům 1.9. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost. Proto pomazal tě Bože Bůh tvůj olejem radostí nad všechny tvé druhy. A tady je to slovo métochos, ten druh. Pán Ježíš říká, že se stane jedním z nás a že si vytvoří mezi námi učedníky. Každý z nás je jeho učedníkem. A to společenství, to sdílení, ten métochos, který používá speciálně ten pisatel listu Židům, tak ukazuje, že jsme druhy Krista, jsme dokonce jeho přáteli, žijeme ve společenství s ním. A přesto říká, že je možné to ztratit. Za druhé, toto slovo je v Židům 3.1, kde se mluví o povolání z nebes. A protož bratří svatí, povolání nebeského účastníky, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho Krista Ježíše. Takže zas nám ukazuje, že jsme povoláni toho nebeského účastenství, že je to zase Duch Svatý, který nás spojuje s Kristem a spolu s námi samotnými jsme účastníky toho. Další význam je synovství ve výchově. Ten samý pisatel říká Židům 12.8. Pakli jste bez kázně, kteréžto všichni synové účastní jsou, tak jste cizoložňata a ne synové. On tam ukazuje, že to, že patříme Bohu, že máme Ducha Svatého a že jsme spojeni s Kristem, znamená, že nás Bůh i vychovává. Dostává se vám Boží výchovy? Zkuste si položit otázku, kdy vám naposledy, ať skrze písmo, ať skrze vnitřní svědectví Ducha Svatého ve vás, ať skrze napomenutí bratra, nebo jakkoliv, Bůh řekl ne. Zažili jste někdy, že Bůh vašim cestám, vašim plánům řekl důrazně ne, tudy nepůjdeš? Stalo se vám někdy, že jste něco provedli a hned přišla ťavka, milostivé Boží jednání, které vás potrestalo, nebo potrestalo, které vás trestem vychovávalo k tomu mít účastenství s ním? Pakliže ne, tak tady Bible říká, že jste cizoložňata. Protože Bůh trestá své. Já když potkám na ulici nějaké dítě, jak něco dělá, no tak asi ho nebudu káznit. Ale kdyby to bylo mé dítě, tak jsem za něho zodpovědný. Pakliže se vám nedostává této výchovy, tak pak je zase cesta, čiňte pokání. A zase ta Židům 6. kapitola ukazuje, že i když člověk toto zažívá, když zná Boha jako otce, který ho dokonce vychovává a trestá, přijímá ho za svého, spojuje ho s těmi účastníky církve, s ostatními, že i tehdy je možné to ztratit. Já vím, že vám říkám asi něco známého, ale jsou lidé, kteří to zpochybňují. A poslední podmínkou, která potvrzuje ta slova, je vytrvalost. Židům 3.14. Účastníci zajisté Krista učnění jste, jestliže však ten počátek podstaty až do konce pevný zachováme. Pakliže v tom vytrvám opravdu až do konce, tak pak mě čeká ten vavřín života věčného. Pavel říká, doběhl jsem, víru jsem zachoval. Člověk musí o ten dar víry toho Ducha Svatého, to společenství, pečovat. Je to jako ten dar, když mi někdo něco dá zdarma, tak já absolutně nemám na tomu to splatit. Ale pakli já uvedu hloupý příklad. Někdo mi dá zcela nezaslouženě auto. To auto potřebuje olej. Ukázal bych, že je to něco jako Duch Svatý. Já vím, že je to. Bible nepřirovnává toto k autu, ale přirovnává to třeba lampám. Že v těch lampách člověk potřeboval olej. A pokud dostanu darem bílé roucho a lampu, tak je mojí povinností se starat o to, aby tam byl olej. Aby tam bylo to, co svítí. To je mojí povinnosti. Taky ty pany potom najednou neměli olej a říkali, dejte nám, a viděli, že není možné to dostat od člověka. Ten člověk má pro sebe, je to studnice vody, která je dána mně a země vyvěrá, je to nepřenosné. Člověk sám o to musí pečovat. Zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku. Možná znáte, když jste jako nevěřící, nebo když jste se obraceli k Bohu a viděli jste Bibli, tak je to kniha, která si v tolika věcech jakoby protiřečí. Je to člověk nechápe. Je to někdy litera, která zabíjí. Já to přirovnávám, jestli znáte třeba 3D brýle. Třeba občas jsme jezdili, když byl David menší, tak jsme jezdili do Vyškova, do dinoparku a tam promítali takové ty obludy hrozný, ty dinosaury, kteří tam se na člověka řítili, a vy jste si brali 3D brýle a viděli se to všechno krásně plasticky, dávalo vám to smysl. A když jsem si je sundal, tak jsem viděl červený, modrý, zelený, žlutý, rozmazaný fleky. Viděl jsem jako zhruba, o co tam jde. Ale tu plastičnost jsem poznal, že jsem vzal ty brýle. A to bych přirovnal, že je dar Ducha Svatého, kdy najednou ten, kdo Bibli inspiroval, kdo Bibli nechal zapsat v podobě, jaké ji máme, tak nám ji i sám vykládá. Víte, mi Ducha Svatého, to není nic mystického. To je prostě bytost, která je v nás, prostupuje nás, jako je s námi křesťany, a aniž si to uvědomujeme, tak s námi jedná. Dává nám moudrost, utěšuje nás, přimlouvá se za nás nevyslovitelným lkaním. Skrze Ducha Svatého se nám Bůh dává jako otec, Ježíš se nám dává jako přítel. Je to moc budoucího věku ke vzkříšení. A něco vám k tomu přečtu, jak to říká Pavel v Efeským 1. kapitole 17. až 19. verši. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k vám, kteří věříme. Ti adresáti toho listu Židům toto svědectví měli. Dokonce někteří pro tu budoucnost, která je čeká v tom nebeském Jeruzalémě, v tom vzkříšení, v tom, co lidské oko nevidělo, lidské ucho neslyšelo, co si člověk nemůže ani představit, tak byli ochotní ztratit majetek, ztratit rodiny, vzdát se všeho, protože prožili tu moc budoucího věku. Měli to zjeveno v srdci, jako to prosí Pavel za Efeské. A věřím, že když se člověk ztiší, když si najde s Bohem čas, když veme písmo, tak to člověk prožije. Možná to znáte. Protože vás to není nějaká extáze, že někde se válíte, když nějaký šaman tam na vás vkládá ruce, ale Pavel říká, když jsme byli v extázi, bylo to mezi Bohem a námi. Je to někdy skutečně extáze? Jednou jsem četl dokonce od Richarda Wurmbranda, který popisoval křesťany ve vězení, který procházeli tvrdým mučením, že někdy jim Pán Bůh dal jakoby úplnou extázis. To není nějaký úlet, že prostě někde vštěkáte nebo se válíte po zemi, ale je to nepopsaná radost. Je to něco, co vás přesahuje. Já si vzpomínám, když jsem uvěřil, tak jsem uvěřil v těžké depresi, v hrozné sklíčenosti. A já už jsem si říkal, že už nikdy nebudu normální. A když jsem pak konečně učinil ze svého hříchu, který jsem si dlouho držel, pokání a vyznal jsem to jednomu bratrovi, který byl kazatelem sboru, kam jsem přišel, tak jsem přišel domů, lehl jsem si na zem a najednou jsem prožil tak obrovskou radost, že jsem říkal, Bože, prosím tě už dost, já už asi víc nesnesu. Nikdo mě přitom neviděl, ale je to radost, která vás přesahuje. Přesto je možný toto všechno prožít. Vědět, mít Boha blízko, jako kdybyste se ho dotkli. A přesto to můžete ztratit. Přesto o tom můžete přijít. Protože je napsáno, a pak odpadli. A tady je zase slovo, pak odpadli, které je v Biblii použito jedenkrát. A je to paratypto, tady mám napsáno, doufám, že jsem to nenapsal špatně, ale je to slovo, které je zase použito vícekrát v Septuagintě, speciálně v knize Ezechiel. Někdy mi připadá, že tento pisatel židům často čerpal z Ezechiele. To byl vlastně zakladatel judaismu, který psal těm židům, kteří byli v diaspoře. A tady tento pisatel taky píše židům v diaspoře. A toto slovo se vyskytuje v Ezechielovi v 18. kapitole, 24. verši, asi dvakrát. A tady ten princip je popsán úplně jasně. Pakli by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své a činil by nepravost, čině podle všech ohavností, které činí bezbožný, takový liž by živ byl, ne žádné spravedlnosti jeho, které činil, nebude pamatováno. Pro přestoupení své, a tady je to slovo, jehož se dopouštěl a pro hřích svůj, kterýž páchal, pro tyť věci umře. Dal jsem si kraličtinu, protože podle mě to tady v těchto slovech vystihuje lépe. Kraličtina někdy lépe kopíruje ten řecký text, mi připomíná, kdežto ekumenický překlad mi připadá, že lépe kopíruje ten hebrejský text. A tady jsem chtěl vzít tu Septuagintu, která toto slovo používá. Používá ho víckrát. Tak tady ten Ezechiel říká, je úplně jedno, kolik z toho v životě vykonal. Můžou to být nádherné věci a Bůh ti to počítá, ale ve chvíli, kdy se odvrátíš od toho a začneš činit zlo, pak za to zlo zemřeš. Byť je nový zákon, tak tento princip je. Víte, strom v lese, když ho pokácíte, a může to být nádherný strom, který celý život rostl, ten strom mohl dávat pokrm ptactvu. V jeho korunách mohly nacházet různý živočichové útočiště, mohly se tam schovávat zvířata. A někdy je strom přirovnán k člověku, třeba Nabukadonozor. Jak ten strom padne, tak zůstane. Ten strom prostě kam padne, tam leží a už s ním už je podťat a už s ním neuděláte nic. Prostě leží tam, kam padl. A tak je to i s člověkem. Kazatel říká, že den smrti je na den zrození. A ten samý Ezechiel říká, i kdyby člověk páchal celý život hrozné věci, pak to přečtu v souvislosti, ale pak se od svého hříchu odvrátil, bude žít. Takže člověk musí vytrvat dokonce z boží milosti, nejde to ze vlastní síly. S těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání. A to je to nejkontroverznější z toho. Pakliže člověk opravdu, ale skutečně odpadl, a tady je potřeba dát dobrý pozor, protože ve starém zákoně, když přišla žena orodovat krále Davida za Šalamounu, tak říká, ne, za, ne Šalamouna, Abšaloma, promiňte, někdy úplně vypadne slovo, za Abšaloma, tak říká, ten Bůh, který zapudí, si dá velký pozor, aby zapuzeného zcela zapudil. Bible říká, přivádějte zpět ti, co se vzdálili. Přivádějte je v duchu mírnosti, ale někdy se stane, že člověk, který už nereaguje na Boží milost, který se zatvrdí, tak s takovým už není možné začínat znovu. Mluví o tom list Judův, první kapitola, 11. až 13. verš, který říká zajímavou věc. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou a jako Balám se nechali svést úplatkem a jako Kóre zahynuli pro svou spouru. Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bezbázně před Bohem a jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deště, hnané větrem. Podzimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné. Divoké vlny mořské, vyvrhající své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž je navěky připravena nejčernější tma. Co mě v tomto oslovilo? Jsou to stromy dvakrát mrtvé a vykořeněné. Víte, člověk, který nikdy nepoznal Krista, je mrtev ve svých vinách a hříších. Bez Krista není možné být spasen. A tady ti, kteří se dali cestou Kainovou, bratrovrazy, jako Balám, proklínali za peníze, jako Chóre se vzbouřili a zůstávali nenapomenutelní v tom svém hříchu. Zatvrdili své srdce. A zase ta epištola Židům říká, kdo svévolně hřeší i poté, co poznal pravdu, nemůže počítat žádnou milostí, ale s jenom s ohněm, který stráví Boží odpůrce. Stále stejná myšlenka. A tady ty stromy jsou dvakrát mrtvé. Dvakrát mrtvé a vykořeněné. A je napsáno, že Kristus jen jednou byl obětován za mé hříchy. A pakliže se člověk znovu vrátí k tomu svému způsobu života, pakliže je nenapomenutelný, pakliže v něm setrvává, tak písmo říká, bylo by pro něho lepší, kdyby vůbec býval nepoznal pravdu. A tady je napsáno, protože křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Tady je slovo paradigmatizo a zase je tam jenom jednou v Novém zákoně a dvakrát v Septuagintě. Je použito, když prorok říká, vyhrnu ti sukně a ukážu ti, aby bylo vidět tvé znamení hanby, tvé smilství. A nebo je to ke králi Tyrskému, který měl být, myslím, že se stupoval do podsvětí a všichni se mu posmívali. Je to největší zohavení a potupení člověka, když se použije to slovo. A tak to Bůh vidí lidi, kteří se odvrátí od Boha a jdou si svou cestou, že do takovéhoto světla staví Krista. Dělají z Krista lháře. Dělají z něho, jakoby mu ukazují tu nejhorší pověst, kdy se člověk považuje za křesťana, ale svému okolí ukazuje něco úplně jiného. Tak do takovéhoto světla staví Boha. A je napsáno, Bohu se nikdo posmívat nebude. Pokud uvidíte někde, je to i v člověku, když uvidíte nějaké dítě, prostě, které je otrhané, které dělá prostě hrozné věci, tak si řeknete, no, kde jsou ty jeho rodiče? Jak to, že to dítě nepomohlo mu nebo ho nekázní? A tak to, když člověk, který to všechno prožil, poznal, byl účastníkem, měl Ducha Svatého, věčný život, měl účastenství s tou církví, s tím obecenstvím v Kristu a potom šel tímto vlastním způsobem a byl nezastavitelný, tak do takovéto role, do takovéhoto světla uvádí Krista. Takový člověk by měl radši držet hubu, když to řeknu trošku ostře, než se prohlašovat za křesťana a toto dělat. A takto ostře, o tom ten pisatel listu židů mluví, toto slovo, to paradigmatizo takovýmto způsobem popisuje, co ti lidé dělají vůči Kristu. A teď tady přečtu celého toho Ezechiele. Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to, zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl. Když se však svévolník odvrátí od zlé vůle, od své vůle, již se dopouštěl a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, jehož se dopouštěl, jistě bude žít, nezemře. Ale pokud člověk je nenapomenutelný a setrvává v tom, dokonce tak Bible ukazuje, že za určitou míru už není možné toho člověka obnovit. Matouš 7.22 říká, mnozí tmi dív onen den, pane, pane, zdali jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu ďábli nevymítali a v tvém jménu zdali jsme divůch mnohých neučinili a tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal, odejděte ode mne, činitelé nepravosti. Co to znamená, nikdy jsem vás neznal? Bůh zná všechny lidi. Ale nás poznal specifickým způsobem. A já osobně jsem přesvědčen, že nikdy jsem vás neznal, může uslyšet i křesťan, který byl osvícen, který zakusil moc budoucího věku, který se stal účastníkem. Proč? Marek 3. kapitola 29. verš říká, kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky a je vinen věčným hříchem. Co je věčný hřích? Co je to ten největší hřích, kterého se člověk může dopustit? Nevěra Bohu. Lidé si zamilovali tmu. V tom je pak hřích. Lidé si zamilovali tmu a odmítli to světlo. A to je věčný hřích. Rozumím tomu tak. Nejenom já, tak tomu rozumím. Neříkám, že tak to je, ale tak to chápu. Jestliže podle písma máte věčný život, tak tam není napsáno, máte život věčně, ale máte život věčný. Máte na něm podíl. Je napsáno, že máme podíl na božské přirozenosti. Někteří učí, že máme boží přirozenost, to není pravda. Máme podíl. A tím životem věčným je sám Pán Ježíš Kristus. Mluví o tom 1. Janova 5. kapitola 20. verš, tuším. A pakliže získám účast na tom věčném životě a pak ji ztratím, tak ten věčný hřích na mě zůstává. A naopak, i když Bohu nepatřím, když učiním pokání a stanu se účastníkem Ducha svatého, tak Bůh na mě hledí, jako kdybych nikdy v životě nezhřešil. Jako kdybych byl dokonalý v jeho očích skrze Kristovu krev. Veslejani tomu říkají takzvaná poziční dokonalost, které věřím taky. Jestliže chodíme ve světle, krev nás obmývá od každého hříchu. To znamená, že nikdy a za žádných okolností my nikdo v církvi, ani Bůh to nedělá, nesmí připomenout hříchy, kterých jsem se dopustil, než jsem se stal novým stvořením. Jsou zapomenuty a nikdy mi je nikdo nepřipomene. A je to opak té druhé věci. Ale pakliže odpadnu, pakliže se rouhám tomu duchu milosti, pakliže se mi stane, aspoň tak věřím to, co popisuje epištola židům, pak v tom věčném hříchu setrvám a to, co mi bylo z milosti anulováno, je mi odňato. Mám prostě pouze podíl. Když je něco věčného, tak to nemůže mít počátek ani konec. Ježíš nemá počátek ani konec. Pokud jsem v něm, pak mám věčný život, který je bez počátku a bez konce a Bůh mě vidí jako někoho, kdo je dokonalý, kdo nikdy nezhřešil. Ale pakliže z tohoto člověk vypadne, tak je vinen tím věčným hříchem. A najednou už se na mě Bůh nedívá skrze tu milost, skrze obmytí jeho krví. A věřím, že pak může říct, nikdy jsem tě neznal, protože to odpuštění je pouze v Kristu. tak to chápu. Amen.